Ons is Here baie dankbaar. Daar wil U groet vanmôre ook met die woorde van Psalm 103 vanaf vers 1 wat sê: Loof die Here, o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtighede vergewe, regtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, en wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Nou ja, dis wonderlike woorde, ons vertrou dat dit so sal wees, en dat die Here ook die siel sal versadig vandag, met die goeie wat hy vir ons dan ook beskik het. Ek gaan vanoggend vra, wanneer ons nou die skriflesing gedoen het, dat u die Bybel sal oophou. Ons gaan saam studie doen uit die woord by hierdie geleentheid en dan daarna, soos dit maar altyd op 'n konferensie is, hierdie eerste geleentheid, die vroeë oggend, ons noem dit vroeë oggend biduur of hoe ook al, gaan ons dan net na die tyd gaan ons u kans gee om bietjie as gesin daar om die tafel saam te bid en die Here te dank vir dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis en dit wat die Here in ons lewens wil doen. Dit bly nie net daar ver aan die kruis nie en ons kyk na die kruis ver nie, maar dit word 'n realiteit in ons lewe as ons die Here toelaat deur die Heilige Gees om dit in ons harte te werk. Nou ja, ons het ons vertrou u is almal gemaklik nou voor die rekenaars en die selfoon waar ook u luister of waar op u luister en ek wil hê ons moet net so sit dan bid ons saam en ons vertrou die Here dan ook vir sy woord. Ons hemelse Vader, so baie dankie dat ons vanmôre hierdie wonderlike dag kan beleef met 'n loflied in ons harte. En u sê vir ons in die woord 'n loflied is gepas. En Here, ek dink aan daardie woorde van die lied wat sê, o wonderman van Golgotha, U het my sonde las gedra, my hart is vol van lof tot U, o wonderman van Golgotha. En Here, dankie dat dit nie vir ons maar iets ver is, of maar net 'n vaalbeeld nie, maar dat dit 'n realiteit is, dat dit vir ons 'n werklikheid is, dat U woord dit vir ons bevestig en Here vasmaak in ons harte. En ons wil dit nooit laat los nie. Ons wil dit nooit van ons al laat weggaan nie. En daarom buig ons voor U vanmôre, ons verlosser, ons saligmaker Jesus Christus. Ons buig voor U, o Vader, U wat U seun oorgegee het. U wat vir hom gestuur het uit liefde na hierdie wêreld, 'n verlore wêreld. Dankie dat u liefde aan ons openbaar het daardeur, 'n groot liefde, 'n kwaliteit van liefde, sê Johannes, en ons eer u daarvoor. Dankie, Heilige Gees, dat u dit wat aan die kruis bewerk is, dat u dit neem en aan ons kom verkondig en ons meedeel. Dankie dat u die een is wat toepas in ons hart en lewe, wat vorming doen, wat verandering werk, en ons wil saamwerk met u. En Here, en dat U verheerlik mag word. Baie, baie dankie Here, dat ons kan bid vir U woord wat uitgaan op verskillende vlakke, mediums, reg oor die land, reg oor die wêreld, is daar mense saam om te luister na die woord. Ons wil bid Here, dat die woord van God so saad sal wees, wat val in goed voorbereide grond, en waar dit vrug dra 30, 60, 100-voudige vrug. Dankie Here dat ek ook vanmôre kan bid dat die woorde van my mond en die oordenkings van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig, Here my rots en my verlosser. Amen. Nou ja, vriende, ek glo voordat ons saam lees, wil ek graag net gou met u ietsie deel. Ek glo u het die week wat verby is, die lydingsweek, baie mooi gevolg van Sondag af. Toe die Here Jesus Jerusalem binne gegaan het, op die rug van 'n donkie, en profesieë vervul is, en hy het rondgekyk, en hy het daar by die tempel gekom, en dinge gesien, wat hy moes hanteer, en hy is toe Betanië toe, daarna maandag, is die Here Jesus terug na Jerusalem en ons kry daai twee insidente van die vyeboom en ook dan die tempel wat gereinig is, twee groot gebeurtenisse. En die godsdienstige leiers van daardie tyd het net besef, kyk, ons kan nie net stil sit nie, ons kan dit nie daar laat nie, daar's te veel op die spel en hulle gaan terugveg. Nou ja, dit was die maandag gewees, die dinsdag, toe was daar geweldige worsteling en konfrontasie in Jerusalem. Hulle wil hom betrap op watter wyse ook al, moet hy skuldig wees. En hulle kom met verskillende strikvrae met drastiese gevolge as die Here Jesus in die slagyster sou trap. En van hierdie strikvrae ken u baie goed. Ek gaan net een noem, daar in Matteus 22, toe die skrifgeleerdes hoor dat hy die fariseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? Nou ja, dit het alles dinsdag plaasgevind en die Here Jesus het hulle baie, baie goed geantwoord om die volk te laat besef hoe laat het op Godse horlosie is. En dan woensdag was die dag wat hy rustig gewees het en daar was twee incidente wat plaasgevind het daar die woensdag. Dit was die Here Jesus se salwing deur die vrou wat die kosbare nardesalf gebring het en hom gesalf het en sy het haar allerbeste gegee. Dan ook die verraad van Judas wat plaasgevind het woensdag. En dan sien ons ook die donderdag, die aand van Christus se laaste paasfees, en dan ook die eerste paasfees, of wat hulle beleef het. Ons is besig om net te kyk na die leidingsweek wat aangegaan het, en ook die donderdag, die aand, was dit Christus se laaste paasfees, en die eerste nagmaal wat hy saam met die disippels beleef het, en wat 'n wonderlike geleentheid. En die voorbereidings word gedoen, en daardie aand, die donderdag aand, het hy die disippels se voete gewas, die nagmaal word ingestel, en ons vind dat die Here Jesus die laaste geleentheid benut het om van hart tot hart te praat met sy disippels. Ons lees dit in Johannes 14 tot en met Johannes 17, en nou ja, dit begin met daardie wonderlike woorde in Johannes 14 vers 1, waar die woord sê, laat julle harte nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. En na daar die heerlike gesprek, en ernstige gesprek, wat die Here dan ook met sy disippels gehad het, middernag gaan hulle na Getsemane, en deur Jesus praat openlik oor sy dood. Daar in Getsemane, terwyl een uit laasdag lekker geslaap het, Getsemane, wat beteken olyfpers of oliepers. Jesus alleen met sy vader, en hy staan op die punt om te sterwe. Daar alleen, word sy sweet soos bloeddruppels. Hy ken die afskuwelikheid van die kruisdood. Maar syne gaan soveel meer intens wees, want die hel gaan verwoed op hom toeslaan, en hy stry die stryd. En hy kom aan die kant uit, en terwyl die disciples daar saam met hom was, het hy hulle gevra om saam met hom te waak, en nou ja, drie keer vind die Here Jesus hulle aan die slaap, en wat vir my so geweldig is die laaste keer toe die Here Jesus vir hulle sê, slaap maar voort. Ach, dat hy dit nooit vir ons as kerk sal sê, slaap maar voort nie, maar dat ons sal wakker wees, en waak en bid in die tyd waarin ons lewe. Ons lees ook in Markus 14 vers 36, hierdie wonderlike gedagte dat die Here Jesus vir sy vader sê, Abba Vader. Dis 'n groot mens woord vir die woord Ab wat papa of vader beteken. Abba is die verkleinde woord, 'n kinderwoord vir so 'n groot mens saak. En hy stort sy hart kinderlik voor sy vader uit. En dit is hier waar die geestelike elite toeslaan. En die Here Jesus gee homself oor vir die dood. En al die disippels het hom verlaat en hulle hardloop weg. En binne die volgende ure, vroeg in die oggendure, is Jesus nie minder as 6 keer verhoor. En die Joodse raad gryp 'n strooi halm om hom aan Gods lasterling skuldig te bevind en daarvoor kry hy die doodsvonnis. En het was 9:00 die volgende oggend toe Jesus gekruisig is, dis die dag wat ek nou beleef, en dit bewys die klug van die hele regsproses wat plaasgevind het. 6 verhore agter mekaar deurgejaag. En dan kom ons by vanoggend waar ek nou beleef, wat het gebeur op hierdie besondere dag? Nou gewoonlik tussen die oplegging van of die uitspreek van 'n vonnis en die oplegging van daardie doodsvonnis is daar so 2 dae wat verloop. Maar by Jesus het dit feitelik dadelik plaasgevind. Want hulle wil so gauw as moontlik van hom ontslaag geraak het. 9:00, dis die tyd wat ek nou by mekaar is. 9:00 is die Here Jesus aan die kruis vasgenaal. Vir 6 ure, 3 dae die middag, sterf die Here Jesus. Vanaf 12:00 vanmiddag word dit pik donker totdat die Here Jesus sterwe. En ons lees in Amos 8 vers 9 en 10 hierdie woorde waar die Here sê: En in die dag spreek die Here, laat ek die son op die middag ondergaan en vir die aarde die lig duister word terwyl dit nog dag is. 'n Vervulling van 'n profesie wat Amos uitgespreek het. En dit is asof die Vader 'n gordyn rondom die sterfbed van sy seun toetrek. Maar toe die Here Jesus sterf, vanmiddag 3:00, skeur die voorhangsel en 'n nuwe en 'n lewende weg na God word geopen. Daar gebeur groot dinge, die aarde skud, die rotse breek oop, die dooie staan op en 'n nuwe bedeling breek deur. En voor sonde onder was die Here Jesus Christus dan ook in die graf. Het die mense dan ooit besef wat onder al hierdie gejaag gebeur het? Ek en jy, raak die kruis ons nog werklik, dag vir dag? En ons lees in die woord dat die woord vir ons sê, ons is duur gekoop, oneindig duur gekoop, ons durf nie goedkoop lewe nie. Mag die Here vir ons seën in hierdie dag, dis maar net wat daardie dag gebeur het, wat ek so graag dan ook met u wil deel. Kom ons maak die woord oop by Jesaja 53, ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 12, Jesaja 53, 'n aangrypende hoofstuk. En ek wil hê dat terwyl ons dit lees, dat u sal merk en oplet in die hoofstuk hoeveel keer die woorde hom en hy na vore kom. En ons kan net een saak daarvan sê, en dit is dat dit gaan oor hom, dit gaan oor die Here Jesus. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy het nog het soos 'n loot voor sy aangezig opgespruit en soos 'n wortel uit droog grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smart en bekend met krankheid, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, en hy het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar die Here het dit behaag om hom te verbruisel. Hy het hom krank gemaak. As sy siele skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. En hy sal die daal verleng en die welbehaal van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegg, die regverdige, baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal hulle kom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy buit verdeel. Omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was. Terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seën. Nou as ons dink aan die woord wat ons gisteraand na gekyk het en die gedagte dat die Here Jesus homself oorgegee, die Vader het hom oorgegee, om vir ons te sterwe, wil ons dit ook vanmôre so uitdruk. Hy het homself oorgegee om Christus, die man van smarte, te word. Nou, liewe vriende, ons beleef 'n dag wat op ons kalender genoem word Goeie Vrydag. 'n Dag wat vir baie mense tog daar buite maar net nog 'n dag is, deel van 'n lekker lang naweek, 'n rustige tyd. Maar ek het gewonder oor die dag. Moes ons nie dit dalk eerder genoem het die smartlikste dag op aarde nie. En ek wil dit so noem op grond van wat ons saam gelees het in die 53ste hoofstuk van Jesaja. Maar aan die ander kant is dit seker die mees heerlikste dag in hierdie wêreldse geskiedenis. Want 'n weg van verlossing vir 'n verlore mensdom is geopen. En deur die sterwe van die Here Jesus Christus aan die kruis het daar verlossing gekom. Sekerlik 'n dag wat die siele vyand met woede en met passie haat. Daarom die geweldige aanslag om die mensdom se oë weg te draai van die kruis. Want hulle sê, hoe kan 'n God sy seun so laat sterwe? Wat se God is dit? Hulle wil die mens om sy oë wegdraai van die kruis na allerhande alternatiewe forme van ontvlugting uit sonde en 'n verwoeste bestaan en lewe. Hierdie wêreld soek na vrede. Hierdie wêreld is desperaat op soek na oplossings vir vrede en harmonie, maar is nie bereid om die weg wat Christus daar gestel het vir verlossing en vrede, daarvoor is hulle nie bereid nie. Want weet u, die aanspraak en die verantwoordelikheid wat die kruisweg op hulle lewe maak, is vir hulle totaal onaanvaarbaar. Ons het hier in Jesaja 53 seker die bekendste profetiese woord gelees aangaande die sterwe en die lewe en die sterwe van die Here Jesus. En al wat ek hier sien is 'n openbaring van die liefde wat God die Vader vir hierdie wêreld het. Ons kan die woorde van Johannes 3 vers 16 wat ons so goed ken. Ons kan daardie woorde bo oor hierdie hoofstuk kom skrywe, want so lief het God. Ons kan die woorde van Johannes 3 vers 1 neem. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. En ons kan dit bo oor Jesaja 53 skrywe, die groot liefde van God. En met my hele hart glo ek dat as ons besef en sien wat die Here Jesus deurgegaan het, sodat ek vrede en genesing en verlossing kan ontvang, dat ek as kind van God anders sal dink, anders sal leef, want daardie dag van sterwe aan die kruis was 'n ontsettende offer. En natuurlik gaan ons hierdie hoofstuk moet saamlees met die evangelies. Want Jesaja sê, dat die Here Jesus deur boer, verbrysel, 'n straf gedra het, dat hy mishandel is. En dan kom die skrywers van die evangelies, Matteus en Markus, Lukas en Johannes, en hulle kom in hulle kleur, hierdie hele beeld vir ons in, wat Jesaja vir ons gegee het, en dit vorm 'n geheelbeeld van die verlossingsdaad van die Here Jesus aan die kruis. En dit waar ek wil, jy moet die Bybels oophou, seker elke in die Bybel voor hom, en dan met 'n potlood in die hand, en net so op sigwaarde, kom ons kyk, hoe sien Jesaja die Messias in hoofstuk 53. Ek gaan nou nie teksverse daarby koppel nie, maar jy kan saam deur beweeg, en dan merk ons dit. Op sigwaarde, sien Jesaja die Messias as 'n man sonder gestalte. Hy sien hom as 'n man sonder heerlikheid. Hy sien hom as 'n man wat geen voorkoms het dat ons hom sou begeer nie. Hy sien hom as 'n veragte man. Hy sien hom as 'n verlate man. Hy sien die Messias as 'n man van smarte. 'N man van krankheid. Hy sien die Messias as 'n geplaagde man, as 'n deurboorde man, as 'n verbruiselde man, 'n man van wonde, 'n man wat ander se ongeregtigheid gedra het. Hy sien die Messias as 'n mishandelde man. Hy sien hom as 'n stil man. Hy sien die Messias as 'n man wat afgesny is van die lewendes. Hy sien die Messias as 'n man wat die plaag gedra het. 'N misvormde man, geen mens meer nie. Wat 'n beskrywing wat Jesaja gee van die Messias, en kom ons kyk wat aandui dit wat die Here Jesus deurgegaan het in die hele proses om 'n ewige verlossing te bewerk, ook in die 53ste hoofstuk van Jesaja, kry ons hierdie woorde, luister daarna, geplaag, geslaan, en verdruk, deurboor, hy is verbrysel, hy het straf gedra, hy is wonde toegedien, hy is mishandel, hy is krank gemaak, hy het smarte gedra. En weet jy vriende, as ons nou die beskrywing van die Messias, wat Jesaja vir ons gee, en daar die woorde, en hierdie woorde by mekaar sit, dan kry ons 'n 36-voudige lyding van die Here Jesus, en die effek wat dit op hom gehad het. Jesaja sê vir ons, dat sy voorkoms so misvorm was, deur sy lyding, dat hy geen skoonheid in sy gelaat oorgehad het nie. Dit beteken dus, dat die Here Jesus so beseer was, so gekneus, so geslaan, so afgetakel, so vermink was, so verskeur was, bespuug en beledig, dat sy uiterlike voorkoms iets skrikwekkends was om te aanskou. Om een rede, om die sonde van die wêreld weg te neem. En nou moet ons die evangelies hiermee saam lees, en as ons presies weet, wat hierdie verskriklike toestande veroorsaak het. Ek gaan net vir u twee aanhaal, in Matteus hoofstuk 27 vers 26, lees ons hier die woorde, maar Jesus het hy laat geesel. En dan vers 30 van dieselfde hoofstuk, hulle spuug op hom, neem die riet en slaan hom op sy hoof. In Markus 15 vers 17, hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit vir hom op. Vers 20 van Markus 15, en toe hulle hom bespot het. En weet die vriende, dit was hier die geeseling, wat so wreedaardig was, wat ons Messias gelos het met 'n misvormde voorkoms. So erg, dat menigte siele gesterf het in die proses van geeseling. Dit was vernederend, dit was onmenslik, dit was ontzaglik wreed. Ek gaan net so 'n bietjie beskrywing gee van die geesel. Nou ja, jy het baie al gehoor daaromtrent en dalk self al prente gesien rondom dit, 'n instrument, die geesel, wat verskeie rieme aan hom gehad het, 12 rieme. En op die punte was van hierdie rieme was daar stukkies metaal of been aangebring om die maksimum skade aan te rig aan die persoon wat gegeesel word. Die vel het letterlik oopgebars met elke hou. Die veroordeelde se ingewande was heeltemal ontbloot, van die skouers tot by die heupe. Die normale aantal houe was 40. En teen daardie tyd was die pyn en die bloedverlies ontsettend. Dit sê 468 slae wat op daardie liggaam afgekom het. En weet jy vriende wat vir my geweldig is, die Here Jesus het dit geweet, dat dit vir hom wag. In Matteus 20 vers 19 sê hy vir die disippels, hulle gaan op na Jerusalem en hulle sal hom tot die dood veroordeel, oorlewer om hom te bespot, te geesel en te kruisig. Hy het geweet wat vir hom wag. Hy het gesien wat gebeur met hulle wat hierdie dinge deurgegaan het en hy het dit alles gedoen vir die mens hier op aarde. Kom ons trek die kring nog nouer. Hy het dit alles gedoen vir jou en vir my. Jesaja sê, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou na die geeseling was alles nog nie verby nie. Die veroordeelde was dan gedwing in daardie toestand om die dwarslêer van sy kruis te dra tot by die plek van kruisiging. En hulle reken die afstand wat deur Jesus daardie kruis gedra het, was ongeveer die lengte van 2 rugbyvelde. En dan vind die kruisiging plaas op die plek van kruisiging. En die veroordeelde moes gaan lê op die kruis en dan is daar die spykers ingeslaan. En geweldige pyn in arms en skouers en nek veroorsaak as daardie dwarsbalk opgelig word met die persoon. En 7 voet bo die grond hang hy en al die gewrigte is in die proses uitgeruk as daardie kruis in die gat ingestampel om regop te staan. En daar aan die kruis hoor ons hierdie woorde: Vader, vergeef hulle. Die woorde van Johannes en Maria, aan Johannes en Maria, die woorde aan die rower, wat sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En net daarna toe kom daar duisternis, van die 6de tot die 9de uur, 12 uur tot 3 uur. Ons hoor die woorde, my God, waarom het u my verlaat? Ons hoor die woorde, ek het dorst. Ons hoor die woorde, dit is volbring, en Vader, in u hande gee ek my gees oor. En weet die liewe luisteraars, as ons lees, wat sê 2 Korintiërs 5 vers 21, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Waarom dit alles? Waarom het die Messias dit alles deurgegaan? En ek kry 2 woorde in Jesaja 53 wat vir ons sê waarom. En daardie 2 woorde is genesing en vrede. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, en die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Dit het gegaan oor genesing en vrede. Ek gaan eers stilstaan by die woordjie genesing. En ons allemaal kan daar nie, ja, weet van die naam, die verbondsnaam van God is Jehovah Rafa. Ek is die Here wat jou gezond maak, en die woordjie vir genesing is Rafa. En dit het 'n mooi betekenis. Dit beteken om heel te maak. Om geheel en al heel te maak. Om 'n wond te behandel totdat dit genees is. En nou wil ek bietjie net verder uitbrei, want dit is so lieflik om dit te sien. Dit het ook hierdie woord, genesing, dra die betekenis van ook om 'n siel deur middel van genade gesond te maak. Deur sy wonde het daar vir my siel redding en genesing gekom. En ek kan van my sonde verlos word, en ek kan die vrede van God ervaar waarby ons nou kom. So, om die siel deur middel van genade gesond te maak. Dit beteken ook om van krankhede genees te word. Daardie woord krankhede dra die betekenis van ongemak, seer, 'n abnormale toestand of dan net alle siekte. Hy het gesterf aan die kruis om vir ons genesing te gee van krankhede. Maar dit beteken ook, hier word geneem, beteken ook, om iemand van sondige gewoontes, luste, en hoor, die werke van die vlees te genees. Dis genesing. Dit beteken ook, om die gemoed te genees. Om slegte gedagtes te genees. Om mense van stres te heel, deur hulle te herstel. 'N woord wat aandui dat jy dit nie vir jouself kan doen nie. Dit word vir jou gedoen. Die man van smarte het die kruis weggestap om jou te genees. En weet jy, terwyl ek daarna kyk, het ek gesien die woorde wat hier in Jesaja 53 na vore kom. Ek het nou vir u genoem die krankhede het hy gedra, sodat daar vir ons genesing kan kom. Daardie siekte, daardie seer, daai ongemak, daardie abnormale toestand. Die woordie smarte het 'n ongelooflike mooi beteken, wat hartseer of bedroef of pyn. Die woordie oortredinge is die woordie wat sê rebellie, sonde, skuld. My ongeregtighede is 'n woordjie wat beteken boosheid, morele boosheid, en dan net ook sonde. O, luister, dit is so wonderlik om te dink en te lees en dit vas te maak in my gemoed, dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Maar dan ook die volgende, dit was genesing en vrede. Deur sy wonde genees, uit die straf wat vir ons die vrede aanbring. Wat 'n omvattende woord. 'N woord wat beteken goed, gelukkig, voorspoed, vrede, rus, welvaart. Alles in verband met jou geestelike lewe en jou stand. Jy wat in vyandskap teen God in hierdie wêreld ingekom het, in vyandskap teenoor God gestaan het, in 'n opstand teenoor God, in rebellie teenoor die Here, maar uit die kruis weggeloop, sodat jy vrede met God kan hê. Ag, wat 'n wonderlike, wonderlike belewenis. Wat 'n groot verlossing. En ek dink aan daardie lied wat ons so dikwels sing, hoe kan dit wees? Dat hy vir my so 'n verlossing bewerk het. En die antwoord gaan wees, deur sy liefde alleen. En weet jy vriende, ek sluit af met hierdie gedagte, wat ons hoor, en wat ons dikwels vir mekaar sê, hy het dit vir jou en my gedoen. En dan die vraag, wat doen ek vir hom? En daar die lied wat sê, 'n liefde so groot, so wonderbaar, eis alles, gees, siel en liggaam. O, mag ons die Here baie dankbaar wees, so vir so 'n groot en wonderlike verlossing. En sê Here, ons eer U, ons aanbid U hierdie dag vir daardie verlossing van die kruis. Amen. Ons gaan U kans gee om daar by die huis ook net saam te bid, daar om die tafel, daar in die sitkamer. En U kan die Here dank vir sy wonderlike genade, vir sy verlossing, vir genesing en vrede, en dat die Here by jou kom stilstaan het, en dat jy dit kon ervaar, om kind van God te word. Wat 'n wonderlike, wonderlike gedagte. Kom ons buig in gebed voor die Here, ons bid saam, en daarna gaan ons U los, en dan kan U saam bid, en ons gesels met mekaar, weer om 11:00. Hemelse Vader, baie dankie dat ons, net in hierdie oomblik so saam voor U kan buig, met die woord van God, in ons hart en in ons gemoed, van die groot werk wat U aan die kruis vir ons bewerk het. Jesaja dit voorspel, die evangelies wys vir ons hoe dit gerealiseer het. En Here, dit bring maar net op niet een dankbaarheid, een ontzettende dankbaarheid in ons harte, vir die werk wat U gedoen het om my te verlos van my sonde toestand. Here, al die lof en al die eer kom U toe. En ek kan nie net onbetrokke staan, Here, ek kan nie net aanskou nie. Ek wil toetree tot hierdie groot liefde van God. Ek wil U eer, ek wil U aanbid, ek wil U dien, Here, met my hele hart en met my hele lewe. Word U verheerlik in Jesus se naam. Amen.